informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 31. oktobar 2019. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola i evanđelistu Luku i svetog Petra Cetinskog. Dežurna ekipa Radija Svetigora čestita svim svečarima krsnu slavu Lučinda na svim pravoslavnim vjernicima ovaj veliki praznik. Mi smo na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, a ovo su teme dana. Na Cetinju torjestveno proslavljen praznik svetog Petra Cetinskog. Svetim bogosluženjem načelstvovao visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije u sasluženje 8 arhijereja. Patrijarh Irinej na svetoj arhijerejskoj liturgiji u crkvi svetog Luke na Košutnjaku poručio: ugledati se na svete Božje ljude je veliki dar Božji nama. Župski manastir proslavio slavu, a Lučindan proslavljen u velikom broju hramova u našoj crkvi. U manastiru Svetih Arhangela sjutra počinje likovna kolonija Jesen u Prizrenu. U hramu Svete Sofije u Varšavi postavljene nove freske. Oko 80.000 izbjeglo iz sjeverne Sirije u oktobru.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o temama koje smo najavili. Svetom arhijerejskom liturgijom, blagosiljanjem slavskog kolača i prazničnom duhovnom akademijom na Cetinju je proslavljen praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog, čije svete mošti počivaju u Cetinskom manastiru. Slava bogoslovije svetog Petra Cetinskog i Cetinskog manastira. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa visoko preosvećenim arhijepiskopom sarajevskim mitropolitom dabrobosanskim Hrizostomom i preosvećenom gospodom episkopima mileševskim Atanasijem, pološko-kumanovskim Joakimom, raško-prizrenskim i kosovsko-metohijskim Teodosijem, bihačko-petrovačkim Sergijem, Buenos Airesko-južno-centralno-američkim Kirilom, zahumsko-hercegovačkim Dimitrijem i umirovljenim zahumsko-hercegovačkim Atanasijem u sasluženje sveštenstva i monaštva i molitveno učešće velikog broja vjernog naroda. Za pjevnicom su odgovarali đaci cetinske bogoslovije. Učesnici sabranja imali su i veliku radost, rukopoloženje u čin đakona, novinara našeg radija Pavla Božovića, vjeroučitelja pri hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U pastirskoj besjedi nakon čitanja svetog evanđelja umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački Atanasije je kazao da je u Cetinskom manastiru veliki sabor apostola i njihovih naslednika u čast svetog evanđeliste Luke i apostolskog naslednika svetog Petra Cetinskog, kao i da je crkva nerazlazni sabor koji je Bog Otac kroz Sina svog sazvao da se nikada ne raziđe. Kako je Gospod pokazao na tajnoj večeri među apostolima, to neponovljivo se ponavlja na svakoj liturgiji. To čudo, ta eshatološka stvarnost da je crkva dom, očev, tijelo Hristovo, zajednica Duha Svetoga.
Zato je tako važno, braćo i sestre i draga deco, da se okupljamo u svetoj liturgiji i da pristupamo hlebu života i čašu pića večnoga. To je najveće što možemo da uradimo na zemlji. To se produžuje, rekao, kod apostola preko svetih otaca. Kad je sveti Sava govorio u Žiči, jer 221. na sabor izgovorio je veličanstvenu apostolsko-svetotačku besedu o pravoj veri. Počinje s time da je on nasljednik apostola. Preko otaca su nam apostoli predali veru, a danas preko mene veri. Nastavlja se to. Po istom predanju i po istoj veri i po istome nasljeđu. Zato su episkopi naslednici apostola i zato poglavari crkve. Oni su u slici i liku i obrazu Hristovome na zemlji. Danas je ovde to veliki sabor, 8 arhireja iz svih krajeva naše otadžbine, kao što je i titula svetoga Save Patrijarha Srpskoga, Patrijarh Srpski i svih primorskih zemalja.
Vladika Atanasije je kazao da kad god Bog pošalje jedno dijete u svijet, on manifestuje, projavljuje i iskazuje svoju vjeru u čovjeka, ali u čovjeka bogolikog, hristolikog, duhonosnog. Duh Sveti je taj koji sve oživljava, duh životvorni, on prenosi naše molitve. Zato je Duh Sveti duša crkve koja je tijelo Hristovo, a ljudi njeni živi članovi.
I zidamo se kao živo kamenje, kako kaže apostol Petar, u tu građevinu. Zato, hvala Bogu, obnavljaju se crkve. A oni koji ruše crkve, ruše svoju budućnost, ruše svoju eskatologiju, poistovećuju se sa bezbožnicima koji nikad nisu dobro prošli, kao što nisu prošli svi rušitelji crkve, od starih Rimljana do posle bezbožnih muslimana po Turskom, a onda bezbožnih komunista.
Nakon što su na kraju svete liturgije blagosiljani slavski prinosi, visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je, pozdravljujući goste, episkope, sveštenike, vjerni narod, kazao da u crkvi Božjoj, kao što je zapisao sveti apostol Pavle, nema Grka ni Jevrejina, roba ni slobodnjaka, muškoga ni ženskoga, nego su svi jedno, jedan Isus Hristos. Mitropolit Amfilohije je izrazio radost zbog prisustva velikog broja braće arhijereja, vjernika iz kadra predvođenih ocem Nikolom iz Albanske pravoslavne crkve, gospodina Valjona Dašmarija, predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, ambasadora Srbije i Rusije, gospode Zorana Bingulca i Vladislava Vladislavovića Maslenikova, kao i predstavnika drugih ambasada. Mitropolit je u svom obraćanju podsjetio na rušenje crkve na Lovćenu i zamolio predstavnika vlade Crne Gore da prenese njegovu molbu više puta iznijetu da se crkva Svetog Petra Cetinskog obnovi i vrati na Lovćen.
I on je ovdje došao i raduje nas da je vlada Crne Gore poslala svoga predstavnika. Moram da kažem, prvi put od kad sam ja mitropolit poslali su predstavnika i zato Valjonu služi na čast što je on ovdje došao, naš Valjon koji je naš brat Albanac. A ja bi ovdje pomenuo, pošto pomenuo smo, danas slavimo i svetog Petra drugog Lovćenskog tajnovica. Vi znate da je na Lovćenu srušena crkva svetoga Petra Cetinskoga. Prva crkva u čast njegovu podignuta, koju je projektovao sam vladika Rade. Ta crkva je srušena 72. 74. godine, obrudana je sa Lovćena i moralno i duhovno obrudana je Crna Gora. Da će Bog, uspravlja se Crna Gora, vraća se ona polako samoj sebi, a ja se nadam i to molim i našega predstavnika ovdje ministarstva ljudskih prava da posjeti i našega predsjednika, premijera i da posjeti i ministra za ljudska prava, da treba da se obnovi crkva svetog Petra.
Na Svetom sabranju obilježeno je i 60 godina monašenja i đakonjenja umirovljenog vladike Zahumsko-hercegovačkog Atanasija i ovim povodom mitropolit Amfilohije je vladiki Atanasiju poklonio Panagiju sa likom Hristovim, kamilavku i ikonu svetog Petra Cetinskog. Mitropolit Amfilohije zlatnim likom svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica odlikovao je gospodina Gavrila Principa iz Bosanskog Grahova, doktora Aleka Račića iz Beograda, Đura Pejovića iz Budve i Željka Čolakovića iz Kanade. Posle liturgije u Njegoševoj sali na manastirskom imanju Cetinskog manastira održana je praznična akademija u organizaciji Bogoslovije svetog Petra Cetinskog i crkvene opštine Cetinje. Ovogodišnja akademija je posvećena proslavi 800. godišnjice autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, u koju se, kako je istakao protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, ova školska ustanova uključila punim srcem, ističući da je u tih 800 godina skoro pa 200 proteklo u radu ove škole.
Jedna naša zajednička poruka da se nastavi sa reformom crkvenog školstva. Mislim da je to i blagoslov i volja, koliko osjećam jutros u ovom liturgijskom sabranju, i našeg zaštitnika Svetog Petra Cetinskog, da naše škole budu dostupne svima, a da zadrže onaj svoj evanđelski karakter. Ove godine smo našu svečanu akademiju posvetili proslavi 800. godišnjice Srpske pravoslavne crkve. Posebno nam je drago da jedan tako obrazovani mladi čovjek je danas na ovoj liturgiji primio đakonski čin. Koliko ja znam, jedan od najobrazovanijih mladih ljudi koji su u crkvi, sad neka ga Bog poživi i sa ovim đakonskim činom da te darove od Boga dobijene umnoži na dobro naše crkve i na dobro naše crkvene misije, koja, da ne širim sad priču, svi znate u kakvim iskušenjima i situaciji u Crnoj Gori pravoslavna crkva i njena misija.
U nastavku se prisutnima obratio knjaz Zetski Stanko Crnojević Bušatlija, koji je istakao da je naša crkva nadživjela tri carstva, Romejsko, Rusko i Austrougarsko, Mletačku republiku, Italijansku i Jugoslovensku kraljevinu, Njemački rajh, komunističku i socijalističku Jugoslaviju.
Mudrost i Božja nadohnuće nagnalo je Svetog Petra Cetinskog da obaveže potonje generacije da se staraju i čuvaju posječenu glavu Mahmud Paše, da ih podsjeća na njegovo crnogorsko porijeklo, ali i na to kako završavaju gordi i prijeki vladari. Čini mi se da je Sveti Petar želeo da ostavi u manastiru i sačuva Luču Vodilju potomcima Mahmud Paše ka njihovim korijenima. Tako je ta posječena glava, svjetleći pod okriljem i u rukama našeg mitropolita, mene pozvala na Cetinje, gdje je svaki kamen bio put ka mojim korijenima, ka Ivanu Crnojeviću, njegovom sinu Stanku, koji je po odlasku starijeg brata Đurađa u Mletke biva 1514. godine od Turaka postavljen za Skenderbega Crne Gore, tada prvi put pomenute kao administrativna cjelina, ne bi se još moglo reći država, ali osnov slijede budućoj državi.
U nastavku akademije je izveden kulturno-umjetnički program u kojem su pored ostalih učestvovala i djeca sa vjeronauke, hor Njegošta Cetinja i dječji hor Svetog Mardarija Lješansko-Libertvilskog. Praznično sabranje nastavljeno je uz slavsku trpezu ljubavi. Proslava ovog velikog praznika počela je svečanim bdenijem sa petohljebnicom u crkvi rođenja Presvete Bogorodice Cetinskog manastira u navečerje praznika Svetog apostola i evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog, povodom slave Cetinskog manastira i Cetinske bogoslovije. Prazničnim bdenijem, pored moštiju Svetog Petra Cetinskog, načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, uz molitveno učešće visoko preosvećene gospode arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija i arhijepiskopa Sarajevskog mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma, preosvećene gospode episkopa Mileševskog Atanasija, Raško-Prizrenskog i Kosovskog Metohijskog Teodosija, Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američkog Kirila i umirovljenog Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija, kao i velikog broja sveštenika, monaha i vjernog naroda. Sveti Petar Cetinski, nebeski zaštitnik Cetinskog manastira i bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, rođen je na Njegušima 1749. godine. Zamonašio se u svojoj 12. godini, a 1782. godine, po upokojenju mitropolita Arsenija Plamenca, postao je mitropolit i gospodar Crne Gore. Život je proveo sa mačem u jednoj i krstom u drugoj ruci, boreći se da očuva slobodu crnogorskog naroda kojim je upravljao i da utvrdi vjeru pravoslavnu u njemu. Istovremeno je mirio zavađena crnogorska plemena i vojevao protiv Turaka i Francuza. Smatra se osnivačem crnogorske državnosti. Iako je bio duhovni i svetovni poglavar svome narodu, živio je u tjeskobnoj, hladnoj keliji, monaškim podvigom ugađajući Bogu. Upokojio se 1830. godine. Gospod ga proslavi na nebesima i na zemlji kao vjernog i trpeljivog slugu svoga. Njegove čudotvorne mošti počivaju netljene u Cetinskom manastiru. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je povodom praznika svetog apostola Luke svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u beogradskom naselju Košutnjak. Posle svete liturgije i rezanja slavskog kolača svjetjejši patrijarh je poučio sveštenstvo i vjerni narod nadahnutom besjedom u kojoj je istakao važnost našeg ugledanja na svetitelje Božije koje nam je kao uzor sam Gospod projavio.
Danas, braćo i sestre, naša Sveta crkva, kao što znamo, slavi svetog apostola i evangelista Luku. Gospod nas spasitelj kada se pojavio da blagovesti tajnu Božiju, tajnu Carstva Nebeskoga, tajnu našega života, nije uzeo za svoje učenike učene ljude toga vremena. Njegove učenici su bili prosti, galilejski ribari. To je bila služba, to je bio rad najprostijih ljudi koji nisu mogli na drugim mjestima da uspeju. Te proste Gospod je uzeo sebi za učenike. Petar, Jakov, Jovan su bili ribari i mnogi drugi, ali je bilo to i učenih ljudi. Jedan od najučenijih ljudi toga vremena bio je Savle iz Tarsa. A Savle iz Tarsa, ni to niko nije bio drugi, nego apostol Pavle. Apostol Pavle pridobio sebi za učenika opet jednog drugog, vrlo učenog čovjeka toga vremena, pa bio apostol Luka. On je svršio sve tadašnje filozofske nauke koje su postojale. Bio je lekar po zanimanju i prvi životopisac, slikar svetih ikona u našoj pravoslavnoj crkvi. Po predanju, kako se oprimili, kako nam predanje predaje, on je oslikao tri poznate ikone Majke Božije, koje su kasnije poslane uzor svim umetnicima kako da izobražavaju lik Presvete Bogorodice.
Svetom liturgijom, lomljenjem slavskog kolača i trpezom bratske ljubavi proslavljen je praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog koji je slava župskog manastira. Liturgiju je služio protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki u sasluženje protojereja Miodraga Todorovića i uz molitven učešće brojnih vjernika iz župe i Nikšića. Za pjevnicom su pojale sestre svete obitelji župskog manastira. Veliki praznik svetog apostola Luke i svetog Petra Cetinskog, a hramovnu slavu igumaniji i sestrinstvu, čestitao je otac Slobodan Jokić.
Nemojte da uskraćujemo ni sebe ni druge za tu radost. I nas ovo dva današnja svjetila crkve opominjuju juče. Apostol i evanđelist Luka, koji je blagovjesnik te radosti, pisac, ljekar, ikonopisac, mučenik, stradalnik, ali svjedok radosti i ljepote upisanosti u knjigu vječnosti. A i ovaj drugi veliki naš svetitelj, Petar Cetinski, državotvorac, diplomata, ratnik, pisac, sve opet iz ove radosti, iz ove ljubavi, iz ove blage vijesti, ona teška i smutna vremena, ali ni jednog trenutka se nije pokolebao ni jedan ni drugi, da svjedoče da je Hristos Bog ljubavi i Bog radosti. I to je bio njihova zvijezda vodilja.
Svetoj tajni pričašća pristupili su u velikom broju vjernici. Prelomljen je slavski kolač, a kako je Lučindan krsna slava brojnih župskih porodica, osveštani su i slavski kolači svečara. Zajedničarenje u slavu svetog apostola i evanđeliste Luke, čiji dio česnih moštiju počiva u ovoj svetinji, nastavljeno je u strpezu hrišćanske ljubavi. Lučin dan je saborno i molitveno proslavljen u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Riječima liturgijske besjede okupljenima se obratio protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, arhijerejski namjesnik barski. Otac Slobodan Zeković se u svom pastirskom slovu potom osvrnuo na to da se u Njegoševoj i Svetoga Petra Crnoj Gori danas obilježava na najsvečaniji mogući način navodni dan vještica, čime se skrnave nevini dječji likovi.
Ali ne možemo danas da ne pomenemo da, nažalost, evo, sabrali smo se mi danas ovdje, jeste i radni dan i toliko je koliko nas ima, ali nažalost danas malo će se ljudi, pogotovo naše omladine djece u školama, sjetiti ovoga dana i praznika. A slavimo Svetoga Luku i Svetoga Petra Cetinskoga, najveći koji se ikada pojavio u Crnoj Gori. Imamo li većega od Svetoga Petra Cetinskoga? Nemamo. Malo će ga ko danas u našim školama pomenuti, ali zato danas u školama se prave skaradne priredbe povodom Dana vještica. Zamislite to, u Njegoševoj i Svetoga Petra Crnoj Gori danas se obilježava na najsvečaniji mogući način Dan vještica. I prave se priredbe u školama našim gdje se djeca naša nagovaraju i primoravaju da demonske neke skaradne likove i maske stavljaju na svoje glave, da skrnave svoje nevine dječje likove, čiste, anđelske, sa nekakvim skaradnim demonskim maskama. To je užas i strašno šta smo dozvolili da se u našoj sredini, u našim, što je najgore, školama među djecom dešava. Jesmo, činjenica je da smo i slabi i neorganizovani i mlitavi u svakom pogledu, ali ono što možemo jeste da svojoj djeci, roditelji, ne dozvolite da učestvuju u takvim priredbama, svojoj djeci, svojim unučadima, pa neka ih pozivaju i nastavnici, učiteljice, nemojte to dozvoliti, jer to je bogohuljenje, to je sramota da dozvoljavamo da naša djeca u takvim stvarima učestvuju. Čak će biti, ja sam, čini mi se da sam vidio neke plakate i po gradu, neke takve priredbe. To je sramota svi u nas. Moramo protiv toga dići glas i ono što možemo, što nam niko ne može zabraniti, da svojoj djeci ne dozvolimo u takvim dijelima da učestvuju. Moramo se čuvati takvih stvari jer se na taj način neko svjesno, neko nesvjesno odriče i Hrista i svetih apostola i svetoga Petra i svih naših svetih. Neka bi nas Gospod i sveti Petar i sveti Luka sačuvali od toga zla i od svakih i svih sličnih iskušenja, nego da ostanemo vjerni Hristu Bogu našem, vjerni svetom evanđelju, vjerni našim svetim precima.
Praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog molitveno je proslavljen i u hramu svete Tekle u Danilovgradu. Svetu liturgiju služio je paroh danilovgradski protojerej Željko Ćalić uz molitveno učešće velikog broja vjernog naroda. Tumačeći za čalo iz svetog evanđelja, otac Željko je govorio o značenju riječi Gospoda Boga i spasa našega Isuse Hrista, koji je rekao da će biti jedno stado i jedan pastir.
Evanđelje, istina i vjera u jednoga Boga je postala prisupačna svima i svi su narodi povjerovali, kaže po onoj riječi Hristovoj, koju čitamo na krštenju, kod evanđelista Mateja, kaže idite, propovijedajte svima narodima, i koji krste u imoce, da se krste u imoce i sine svetoga duha i učeći kako treba da djeluju. To je bila misija prvih onih apostola, prvih učenika Hristovih, ali evo i do današnjih vremena crkva ispunjava tu glavnu svoju misiju svoga, smisla svoga postoja, to je da svjedoči tu istinu da je Gospod došao u svijet, da svi oni, da su svi prizvani da budu njegovo stado, dio njegovog stada, kaže svi su jedno stado i jedan pastir.
U nedjelju 3. novembra povodom slave hrama Svetog Petra Cetinskog u Spužu svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko-južno-centralno-američki gospodin Kirilo. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, razgovarao je juče sa njenom ekscelencijom Meglenom Ivanovom Plukčijevom Aleksandrovom, ambasadorkom Republike Bugarske u Crnoj Gori, o aktuelnim temama u crkvi. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je bugarsku ambasadorku primio u prostorijama mitropolije Crnogorsko-Primorske na Cetinju. Inače, ovo je prva zvanična posjeta ambasadorke Plukčijeve mitropoliji od njenog stupanja na ovu dužnost. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, služio je 30. oktobra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice u Gornjem manastiru Ostrog, pored moštiju svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Sasluživao mu je protosinđel Sergije, ekonom Ostroške obitelji sa bratijom i sveštenstvom. Tokom svete liturgije, sabrano monaštvu i vjernicima, besjedom se obratio vladika Sergije.
Da ljubimo njega više nego oca svoga i mater svoju i dom svoj. Da ljubimo njega zaista svim bićem svojim i da tako ispunimo onu zapovijest. Da ljubimo Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svojim, svom dušom svojom, svim bićem svojim. A onda ona druga, slična prvoj, jeste da ljubimo bližnjega svoga kao samoga i sebe. Zato, braćo i sestre, da bi ispunili volju Božiju, moramo prvo ispuniti te zapovijesti, prve, te dvije i najveće zapovijesti, da ljubimo Boga svim bićem svojim bližnjega svoga kao samoga sebe. I došavši ovdje na izvor besmrtnosti, jer ovaj izvor besmrtnosti jeste utvrđen upravo na čvrstom kamenu Hristu, vjerom i molitvama svetog oca našeg bogonosnog čudotvorca. Ali ta vjera i taj kamen jeste Hristos. Taj kamen čvrsti jeste sveto pričešće njegovo kojim se danas pričestismo.
U organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta i Srpskog informativno-kulturnog centra Svetog Save u plavoj sali Srpske kuće u Podgorici s jutra u 19:00 održat će se akademska tribina na kojoj će na temu Njegoš i savremena Crna Gora govoriti književnik Milutin Mićović. Nepoznati počinioci ispisali su grafite OVK i OVK Kosova na zidu Doma kulture u multietničkom selu Babin Most kod Obilića i oštetili dječje igralište koje se nalazi u sklopu ovog objekta, potvrdio je za Kosovo online direktor škole Milan Rakić Žarko Petrović. Petrović kaže da su grafiti ispisani na zidu seoskog Doma kulture u sklopu koga se nalazi zgrada tamošnje osnovne škole uočili juče ujutru po dolasku na posao. On je naveo da su vandali oštetili i dječje igralište koje se nalazi u sklopu Doma kulture te da su iščupali i polomili metalne dijelove ljuljaški. Sve ovo je uznemirilo i djecu i mještane Babinog Mosta, ali mi nastavu u školi nismo prekidali. Smirili smo učenike i nastavljamo da radimo kao da se ništa nije dogodilo, rekao je Petrović. Nekada etnički čisto srpsko selo Babin Most kod Obilića broji 150 srpskih i 50 albanskih domaćinstava. U saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju upozoravaju se ekstremisti na Kosovo i Metohiji da se ne igraju sa bezbjednošću djece i da ne prijete Srbima, jer Srbija će umjeti da zaštiti svoj narod od nasilja i protjerivanja u svakom dijelu Kosova i Metohije. Dom kulture Gračanica organizuje sedmodnevne likovne susrete jesen u Prizrenu. Umjetnici će od jutra 7 dana stvarati u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena. Jesen u Prizrenu je kolonija tematski vezana za izuzetne simbole i dragulje našeg nasljeđa i održava se po peti put. Do sada smo imali dosta događaja u Svetim Arhangelima, atriumu crkve Svetog Spasa, i bogosloviji Svetog Kirila i Metodija. Ovom kolonijom nastojimo da održimo kontinuitet povratka srpske stvarajuće umjetnosti i kulture u ovaj grad, u kome je do rata 1999. godine živjelo više od 10.000 Srba, a u toku kolonije je planirana i posjeta manastirima Visoki Dečani i Pećka Patrijaršija, rekao je Nebojša Jeftić, urednik Galerije Doma kulture Gračanica. Izložba radova bit će održana u Prizrenu i Gračanici, a pokrovitelj kolonije je Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije uz nesebičnu podršku eparhije Raško-Prizrenske, saopšteno je iz Doma kulture u Gračanici. Postavljanjem novog živopisa u glavnoj kupoli hrama Svete Sofije u Varšavi nastavljeni su radovi na uređenju tog hrama. Crkva je podignuta po uzoru na čuveni hram Svete Sofije u Carigradu. Ima 5 kupola, a glavna kupola doseže visinu od 71 stope, što približno iznosi oko 20 metara. Kamena fasada zapadnog zida je završena, javila je novinska agencija Bazilika, pozivajući se na zvanični sajt Poljske pravoslavne crkve. Fotografije otkrivaju prelijepu fresku Gospoda Isusa Hrista okruženu svetim anđelima. U manastiru u Svetoj Gori Grabarki na istoku Poljske ikonopisano je 11 ikona namijenjenih za ikonostas ovog svetog hrama. Kako je saopšteno, u bliskoj budućnosti bit će završeni i dodatni radovi na zvoniku crkve. Inače, izgradnja crkve prvi put je najavljena u februaru 2015. a kamen temeljac je postavljen decembra iste godine. Hram Svete Sofije je prvi novoizgrađeni pravoslavni hram u Poljskoj tokom proteklih 100 godina. Sveta liturgija po prvi put u ovom hramu služena je maja prošle godine. UNICEF je zabrinut oko stanja na sjeveru Sirije. Oko 80.000 djevojčica i dječaka izbjeglo je sa svojom rodbinom počev od ponovne eskalacije sukoba 9. oktobra, izjavio je Dječji fond Ujedinjenih nacija u utorak u Kelnu. Humanitarna situacija u regionu se dodatno pogoršala. Prema UNICEF-u, mnoga sirijska djeca usled dugog rata nemaju odgovarajuću zaštitu vakcinacijom. Rizik od zaraze opasnim zaraznim bolestima je visok u prenaseljenim i nesanitarnim skloništima i izbjegličkim kampovima. Prema informacijama, UNICEF trenutno vakciniše protiv polio i ospica oko 230.000 djece u sirijskom gradu Al-Hasake.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra u južnim i centralnim predjelima malo do umjereno oblačno vrijeme uz dosta sunčanih intervala. Na sjeveru prije podne povećana oblačnost ili magla, a posle podne postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera na krajnjem jugoistoku pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 0 do 12, a najviša dnevna od 10 do 23 stepena. Toliko, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Darko Jovanović i Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od Gospoda i prijatno veče.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.